Bratři, já tady před vámi nestojím jako někdo, kdo by si dával ambice, že vám bude dělat radu, jak si řídit život a jak se rozhodovat. Spíš bych chtěl tak nějak se podívat zpátky na ten svůj život, je to osobní svědectví. A to, co vlastně říkám, tak je takové uspořádání, které je možné udělat až zpětným pohledem. Ten můj život je provázaný mezi shromáždění a práci. Stojí před váma ředitel závodu a stojí před váma starší sboru. Není to žádný malý provoz, to, co mám na starosti. Je to dneska největší česárna v Evropě. Jak mě vlastně Pán Bůh vedl v tom mým životě? Připomenu některá místa, ale až z písma, až v průběhu toho, co budu říkat. Někdy jsem svědkem toho, jak se věřící lidé baví o tom, jestli měli udělat tohle rozhodnutí nebo neměli udělat, jestli se neměli vrátit, jestli není lepší, aby jsme to ještě změnili nějak, nebo prostě, ale tohle bych řekl, že není správné uvažování. Já vám řeknu svůj vlastní zkušenost. Když mě bylo 15 let, moje maminka byla věřící, tak ředitel místní továrny přišel za mýma rodičema a řekl, máte chlapce, dobře se učí, nechcete ho poslat do Brna na textilní průmyslovku, my bychom mu platili stipendium a potom by u nás mohl pracovat. Rodiče na tom nebyli tak dobře, že by mě mohli nějak platit studia vzdálenostně na 400 kilometrů, takže s tím souhlasili, já jsem podepsal smlouvu na 5 let. Nepřemýšlel jsem, jestli je to dobře, jestli to smlouva se světem nebo něco takového, tehdy jsem vůbec takhle neuvažoval. Ale bral jsem to jako závazek. Přišel jsem do Brna, v druhém roce jsem uvěřil v Pána Ježíše Krista. K tomu bych chtěl říct jednu malou poznámku o motivaci. Jeden z mých prvních kontaktů, které mě vedly, byl bratr Kovář, dědeček, pradědeček od Dana Zemana. A když jsem za ním přišel, tak on mě říká, vyber si z té mý knihovny nějakou knížku, jestli máš zájem něco číst. Já tak to prohlížím a mezi tím šel vařit čaj a říkám, ale pane Kovář, to je němčině. A on tak od toho vařiče říká, no to je jedno, česky nebo německy. A ve mně to zůstalo. Tak jsem si říkal, to bych jednou chtěl, abych mohl říct, to je jedno, česky nebo německy. Takováhle malá poznámka. Potom, když jsem začal chodit do zhromáždění a viděl jsem tam, že tam občas byli nějaký bratři, kteří byli ze zahraničí a mluvili a teď bratr Zeman, doktor Zeman je překládal, jednou to bylo z německé, jednou z angličtinu, jsem na to koukal a říkal, to bych jednou chtěl. Takže to byla moje motivace, že jsem se začal učit v oba dva jazyky a s různými přestávkami. A druhý důvod, proč jsem se učil, byla, že jsem chtěl studovat literaturu, biblickou literaturu, komentáře k Božímu slovu. Nebylo nic, nebo bylo velmi málo. Ten, kdo měl, tak se to velice pečlivě schraňoval, anebo to vzal jako dědictví od svých předků a zase si to držel pro sebe. Takže já jsem říkal, nemůžu nic jiného, musím se naučit německy, anglicky, abych mohl číst. Tak to je poznámka k motivaci a k příkladu. Když jsem ukončoval to studium v tom Brně, tak jsem přemýšlel, chtěl jsem studovat dál. A přemýšlel jsem, co by, a líbila se mně medicína. Ale nebylo možné. Měl jsem závazek, a tak jsem se obrátil na tu továrnu a říkám, že bych chtěl studovat dál. A oni říkají, je to možné, ale jedině do textilního směru. tak jedině do Liberce. Ta byla vysoká škola, strojní a textilní. My tě ale nemůžeme zaručit, že budeš pracovat u nás ve Gdyni, kde jsem se narodil, protože o tom rozhodne už podnikové ředitelství v Nejtku, to byl podnik 5,5 tisíce zaměstnanců, velké podnikové ředitelství, a ti o tom rozhodnou. Tehdy jsem se radil s bratrem starším, mým starším bratrem, bratrem Adámkem, a on mě to moc nedoporučoval a já jsem měl dvě kritéria. Jedno kritérium bylo, chtěli po mně životopis, tak do životopisu jsem napsal, k tomu, té žádosti o další stipendium, o další možnost studie, napsal jsem, co se se mnou stalo v Brně. Že jsem uvěřil v Pána Ježíše, že chodím do zhromáždění křesťanských sborů. A že čtu Bibli a že si podle toho řídím svůj život. To byl rok 1966. Druhé kritérium bylo, dobře, asi se nevrátím do Gdyně, budu muset do Nejtku, ale v Karlových Varech je zhromáždění. Takže to pro mě bylo zelené světlo, že mohu. Kdyby tam nebylo zhromáždění, já bych se nerozhodl. A druhé bylo, když budou reagovat pozitivně na to můj, na ten můj životopis, tak mám jít. Nereagovali, dali souhlas, nastoupil jsem do Liberce, vystudoval jsem, začínalo nás 1200, končilo nás 300. Já jsem si dal strojní fakultu, konstrukci textilních strojů a končil jsem jako jeden, bylo nás asi 10 nejlepších studentů ze 300 lidí. Moje diplomová práce byla významná a ten vedoucí té katedry mě vzal za ruku a říká, já tě představím na vysokém, na výzkumném ústavu z textilního strojírenství, tam potřebují takovýhle lidi. Takže mě představil, to bylo špičkové pracoviště na tu dobu, tam se vyvíjely stroje, které byly na špičce tehdejší světové techniky a myslím, že dodnes jsou, i když už se nevyrábí v České republice. Ale ty systémy jsou tam vyvinuté. Tam vznikly i nanovlák, stroje na výrobu nanovláken, to dál pokračuje, možná jste někdo slyšeli. Takže to pro mě byla obrovská výzva. No ale já jsem, když jsem mluvil s tím hlavním inženýrem, tak říkám, ale jmenoval se Svatý. Já mu říkám, ale pane inženýre, já mám smlouvu na 10 let se svým podnikem, který mě poslal studovat. No kdybyste to býval řekl, tak to se dá naplánovat, mohli jsme to zaplatit za vás. Ale já jsem to prostě bral, mám smlouvu. A nemohu jít za hlasem svého srdce a za tím, co se nabízelo, že bych mohl pracovat, kde bych mohl zajímavě pracovat. A když se teďka zpětně dívám na ten svůj život, tak mě připomíná tuhleto moje rozhodnutí. Já jsem tehdy to tak nějak tušil, ale aniž jsem si to uměl formulovat z písma, dneska to umím lepší. Pamatuju se, a zůstalo to ve mně z brněnských dob, z doby těch brněnských studií, jednou jsme byli v Tasově a Eda Pidra tam vedl tu skupinku přes prázdniny, tu týdenní skupinku probírali jsme druhou epištolu Timoteovi. A tam je napsáno ten výčet těch negativních vlastností a negativních postojů, negativních věcí ve 3. kapitole, 3. verši, v kralických je to smluv nezdrženlivý. V tom novém překladu máme nevázaní, takže to vypadá jako někdo, kdo se neumí ovládat. Ale v kralickém je smluv nezdrženlivý. A já jsem měl smlouvu. A něco podobného je napsáno v Žalmu 15. Muž, který si váží toho, kdo se bojí Hospodina, nemění, co odpřisáhl, byť ke své škodě. Prostě jsem měl smlouvu, tak se šlo do Nejtku. Inženýr s červeným diplomem, s vynikajícími výsledky. Do textilní továrny někde, do špíny, do provozu. Co tam s tím? Na co jsem se takhle dřel, na co jsem měl takové výsledky? Začal jsem pracovat, jako nábožensky založený jsem nemohl někde začít v nějakých špičkových funkcích. 10 let jsem pracoval jako výrobní dispečer a nabral jsem obrovské zkušenosti a teď se tam měnili nade mnou ty šéfové a to byli lidé zhruba už blízko mě, nebo i o málo starší a oni nic neuměli. A všechno se ptali chodit mě. A já jsem dělal i rozhodnutí. A oni se to ani za nějakou dobu nenaučili, prostě já jsem to rozhodnutí pořád dělal za ně. A někteří z nich se styděli. Jeden z nich mě řekl, víš, Láďo, ty bys měl sedět na mém místě. Mně je to trapný. Já jsem to nepociťoval jako nějaký problém, ale já jsem mu řekl, no jestli chceš mě nějakým způsobem ohodnotit, já nestojím o to tvoje místo, ani o ty tvoje peníze. Jestli mě chceš nějakým způsobem ohodnotit, pusť mě dodělat jazyky. A on souhlasil. Takže já jsem za podnikový peníze jednou za 6 neděl, vždycky na týden jel na němčinu a tam se týden dělala jenom němčina. A takhle to běželo 4 roky, já jsem dodělal němčinu a pak jsem dodělal angličtinu. Tak to pro mě byla ohromná satisfakce, ohromná odměna, že já jsem mohl udělat to, co jsem toužil, to jsem chtěl, abych mohl číst literaturu k Božímu slovu. V té době se nám narodili děti a já jsem tenkrát vydělával asi necelý 3 000 korun hrubého. A moje manželka přišla a říká, já bych nejradši s těma dětma zůstala doma. Tak já jsem spočítal peníze, škrtnul jsem prémie, ty nemusí bejt, dal jsem peníze, dal jsem zvlášť na nájem a na benzín, aby jsme mohli jezdit do zhromáždění a za babičkama na jednu a na druhou stranu. A řekl jsem, 50 korun na den. Souhlasíš? Jo. To bylo někdy z jara. 79 až 80. Odjeli jsme na dovolenou, nejdřív jedné babičce, potom druhé babičce. Vrátil jsem se z dovolené, zavolal si mě šéf a říká, víš, inženýre, my jsme te probírali nahoru dolů na tom našem stranickém výboru a ten tvůj šéf už přetahuje 3 roky přes důchod, půjdeš na jeho místo. Já jsem dostal 2násobný plat. Tak to byla, já jsem to bral jako boží odpověď na to rozhodnutím to i mojí manželky a prostě takhle to běželo. Pak bylo další pokušení. Tam to první pokušení bylo nedodržet smlouvu. Pak přišlo druhé pokušení a to byla kariéra. Tak jak se tam rotovali ty lidé a různě postupovali nebo někam na ministerstvo a podobně, tak se uvolňovali pořád ty místa nade mnou a všichni mě říkají, no Láďo, vem to toho náměstka, přesto přece ty všichni ty nesahají nesahají tě po kolena. A já jsem váhal a tenkrát si pamatuju, že jsem svolal bratry do Plzně. A prosil jsem, bratři, modlete se se mnou za to, protože to bylo obrovské pokušení a já jsem váhal. Nakonec jsem došel k závěru, aniž mě oni řekli ne. Mně neřekli nic, ale při tom modlitevním sejítí a při tom uvažování jsem jasně věděl ne. A řekl jsem tomu hlavnímu řediteli, že jsem říkal, víte, vy na tom poradě vedení nerozhodujete jenom o technických a výrobních záležitostech, vy rozhodujete o osudech lidí a já na tom nechci mít svůj podíl. Tak jsem odmít. Přišla revoluce. Ten podnik se trošinku zmenšil a uvolnilo se místo na největším závodě v Nejtku. A ten podnikový ředitel řekl: Láďo, na 3 měsíce. Já se to vzpomínám. Bratr Ota Vožech nám řekl, že na 3 měsíce ho taky angažoval bratr jeden. Na 3 měsíce potřebuje, aby tam šel někdo na závod, aby to prostě někdo vzal. Ten závod měl 1200 lidí. Tak jsem tam našel na 3 měsíce. Ten člověk, který byl na konkurs vybrán, přišel a když tam se mnou 14 dní byl, tak řekl: pane Mikeš, tohle to já nebudu dělat, tohle to, na to já si nemám. No a pro mě to zůstalo, já jsem tam zůstal. Teď už jsem neměl výčitky nebo nějaké otázky, jestli to ano nebo ne, protože to byla práce. A bral jsem to jako zodpovědnost. Zodpovědnost, protože ta továrna začínala mít potíže, že nemá práci. A my jsme byli před tím, že budeme muset propouštět lidi. A šlo to čím dál dolů a dolů. A v té době přišlo třetí velké pokušení a to byly peníze. Zavolal mě jeden můj spolužák z němčiny a říká: Láďo, já kupuju přádelnu v Německu, já ji přestěhuju do Jihlavy, tam byla zastavená pletárna Modeta, do těch hal postavíme přádelnu, ty si tu přádelnu postavíš, ty ji rozjedeš a ta přádelna bude tvoje. Já tě nabízím podíl ve firmě, já tě nabízím dům, já tě nabízím auto od začátku bez toho, jaký budeš, bez ohledu, jaký budeš mít výsledky. A takovýmhle způsobem mě začal lámat. A já jsem se modlil a hledal jsem odpověď, co mám udělat, protože ta firma, ve které jsem stál vepředu, šla pod vodu. A byl to obrovský zápas. Já jsem se postil, modlil jsem se. Teď se stalo, že oni vyjeli z Jihlavy a jeli do toho Bavorska, u toho jezera tam Kimze, se podívat na tu továrnu a teď říkají: my přijedeme do Nejtku, naložíme tě a jedeme tam dolů. A vyjeli. A já pořád jsem nevěděl, jestli mám s nima jest nebo nemám. A teď jsem věděl, že jakmile s nima pojedu a dostanu se do té továrny, tak začnu dělat rozhodnutí a říct: tohle berem, tohle neberem, tohle je ono, tohle je ono. A jakmile začnu dělat rozhodnutí, tak si začnu uvědomovat, že ta rozhodnutí jsou ode mě, že za ně musím vzít zodpovědnost a že mě nezbyde nic jiného, než jestliže jim dám nějakou radu, protože to byli pletaři, oni o přádelnictví nevěděli vůbec nic, oni potřebovali odborníka přadláka, takže budu muset prostě tím směrem jít, protože jsem udělal nějaká doporučení rozhodnutí, která nemůžu, za které musím nést nějakou zodpovědnost. A teď jsem nevěděl, jestli to mám udělat, protože jsem věděl, tak pokud s nima půjdu a přestěhuju se a to je jedno, tam taky je zhromáždění a to teď jsem tyhle ty diskuze jsem s nima vedl, že chodím, že jsem věřící, že mám zodpovědnost ve zhromáždění, to tam budeš mít taky. A všelijaký prostě takový lámání. Četl jsem si Boží slovo a pořád jsem hledal nějakou odpověď a věděl jsem, že pokud půjdu, takže neodejdu z té továrny sám, že vemu minimálně tým 3-4 rozhodujících klíčových lidí sebou a že tímto rozhodnutím, tímto krokem potopím tu továrnu, které jsem stál vepředu a nejde, je malé město. Čili tam, jestliže někdo stojí vepředu, tak se ví úplně všechno, tam se nemůžete hnout, cokoliv uděláte, ví, co jsme měli k obědu. Takže jsem četl Boží slovo a jsem dorazil na 115. žalm, kde je: kdo se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina, pomocníkem a štítem takových on jest. To má předtím, jsou ještě dva verše, Dome izraelský, kdo se bojíte Hospodina, štítem a pavézou takových on jest. Se říkal, já nejsem Izrael, pak se Dome Aronův, to samé, žádný dům Aronův nejsem, ale pak tam bylo, kdo se bojíte Hospodina. Teď jsem věděl, já se bojím Hospodina. A tak já jsem řekl, pane Bože, já spoléhám na to, že ta fabrika, která jde do Kytek a ve které stojím vepředu, že ji nějakým způsobem zachráníš. Já nevím jak, ale já s těma najdu. Jsem udělal tohle rozhodnutí, aniž jsem věděl cokoliv, to bylo prostě ani nějaký světlo nebo něco, jenom tenhle verš, který mě vlil do srdce pokoj. A když podruhý volali, říkali, už jsme před Prahou, tak jedem. Já jsem říkal, nejezděte, já s váma nejedu. No ty seš. A teď mě to titulovali samozřejmě, protože jsme si tykali. A obrátili, jeli sami dál. Takže krátce na to mě volal jeden bratr, kterýho jsem prosil, aby se se mnou modlil za tuhletu věc. A několik hodin potom, když už se mi odklonil a říkal jsem, nejezděte do Nejtku, tak mě volal a říkal, Láďo, ne, nesmíš s nima jet, já jsem se modlil a já jsem prosil pána, aby tě dal nějakou radu a já jsem dostal tohleto slovo. Jsou plně nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou samá závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost, jsou donašeči, pomlouvači, bohu odporní, spupní, nadutí, chlubiví, vymýšlí zlé věci, neposlouchají rodiče, nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani slitování. Prosím tě, nejezdi s nima. Já jsem říkal, děkuju, já už jsem to odmít. Ale tohle bylo potvrzení. Oni zdemontovali ty stroje, odstěhovali je do Jihlavy, postavili je tam. Asi za rok a půl. Ti manažeři, kteří s nimi počítali, že tedy se ten program z toho Bavorska přenese do té Jihlavy, výrobní program, protože stroje to ještě nic není, musí hlavně výroba. Tak ti přišli za mnou a chtěli po mně, aby jsme dělali ty příze, které jsem dělal v té Jihlavě. Já nebudu vysvětlovat detaily, podrobnosti. Zavedli k nám know-how, který jsme nikdy nedělali, jednoduchý objemovaný příze, to jsme nikdy nezvěděli, jak se dělá. A my jsme začali ten program dělat u nás v Nejtku. Tím hodně dostala ta továrna. A řeknu vám závěr už. Za další dva roky se ty stroje z té Jihlavy stěhovaly do Nejtku. Za mnou. Mezitím jsme hledali další práci a já, protože jsem mluvil v oba dva jazyky, tak jsem hledal mzdovou práci, protože jsme neměli peníze na materiál a podařilo se nám sehnat mzdovou práci do barevny, do přádelny a zejména do česárny. Surovou vlnu nám tam poslali, my jsme ji zpracovali, udělali jsme jim pramen a oni si ho odvezli a zaplatili. A to bylo řada firem, mezi nima jedna obchodní firma, židovská rodinná firma z Londýna, několik zakázek a když viděli, co se dá u nás vyrobit a když jsem s nimi přišel do bližšího kontaktu, či já jsem zúročil ty svoje znalosti němčiny a angličtiny pro tu továrnu, díky těm znalostem jsme přežili, protože jsme dostali zakázky, tak oni potom přišli a řekli, my hledáme podnik, my hledáme výrobní kapacitu, my už máme tak velký obrat, že potřebujeme svoji vlastní výrobní kapacitu. Oni neměli výrobu, oni měli jenom obchod a zadávali ve mzdě do různých česáren po Evropě práci. A i k nám. My už máme tak moc velký obrat, že potřebujeme svůj vlastní provoz. A my bychom chtěli do Nejtku. Začali jednat o společném podniku a když to jednání probíhalo, tak řekli tomu vedení, tomu našu tehda, už to bylo po privatizaci Expandia, to vlastnila jako majoritní podílník Expandia banka, tak řekli těm představitelům, ale my máme jednu podmínku. Pan Mikeš půjde s náma. tam se dohodlo, že než se udělá ten společný podnik, tak že oni dokryjou veškerou kapacitu, kterou máme. Čiže my jsme rozjeli tu kapacitu toho praní a česání na nepřetržitý provoz 7 dní týdnu 24 hodin denně za hotový prachy, bez toho, že bychom museli kupovat materiál. A díky tomu obrovskému příjmu z tohohle provozu se podařilo civilizovaným způsobem utlumit zbytek toho podniku, který měl 7 závodů, kde se nemuseli lidi vyhodit na dlažbu bez toho, že by dostali odstupný a že by se prostě poplatili všechny dluhy a tak dále. 2 továrny mezi tím si našli vlastníky a zprivatizovali se Simo, další se prostě utlumili úplně do nuly, ale ty lidi dostali aspoň výplatu plnou a ještě odstupný, jak mohli, co největší. Díky tady tuhletý česárně, protože tady byly prachy. Čili to je moje zkušenost člověka, který stojí vepředu, přitom stojí ve shromáždění a já jsem prostě nikdy v životě nerozděloval tu práci a shromáždění a život prostě křesťana a život zaměstnaného člověka. Já obdivuju ty, kteří měli tu víru, že šli naplno do božího díla s vírou, že se pán postará o ně. Já jsem nikdy tuhletu ambici jaksi vnitřně neměl, ale já jsem cítil, že prostě tohle to je moje cesta, tohle to je prostě jednou jsem udělal nějaký krok, nebo nepříliš rozmyšlen a prostě jsem řekl, musím dodržet to, co jsem slíbil, a jestliže mě pán Bůh tady postavil, tak tady stojím a pane Bože, prosím tě, abys mě do toho pomohl, abys mě to pomohl prostě táhnout. Dodnes se modlíme za továrnu, dodnes se modlíme za lidi, aby nebyl úraz, aby se něco zlého nestalo. Prostě já neumím to oddělit od sebe, čili jsem takovej exotický případ. Tady stojí před vámi vždycky misionáři nebo lidé, kteří jsou na plném, nebo učitele. Já jsem zaměstnaný technik, ale prostě chci vám říct, že pán Bůh je lepší technik než všichni ostatní, lepší manažer než, a prostě to je, ten rozumím úplně všemu, našemu srdci, ale i těm mašinám a všem dalším věcem, takže to je můj zkušenost, moje svědectví, můj životní příběh. Tak děkuju. Thank you.